Ang buhi nga planeta. Nagluntad ang kabuhi sa duta bangod sa natabuan nga mga insidente, nga ang pila sini wala mahibaluan o kun wala mahangpan sing bugos tubtub sa ika-20 nga siglo. Ini nga mga insidente nagalakip sa masunod. Ang nahamtangan sang duta sa Milky Way Galaxy kag sa Solar System, subong man ang orbit, paghilay, kadasigon sang pagtiyog, kag ang indi kinaandan nga bulan sini. Ang magnetic field kag atmosfera nga nagaamlig sa duta. Ang natural nga mga siklo nga nagapasag-uli kag nagatinlo sang supply sang hangin kag tubig sa duta. Samtang ginabinagbinag mo sing isa-isa ini nga mga topiko, pamangkuta ang imo kaugalingon. Ini ba lang nga mga butang natabuan lang ukon may nagdisenyo? Eksakto gid nga address sang duta. Kung magsulat ka sang imo address, ano ang imo ginasulat? Ginasulat mo ang ngalan sang inyo pungsod, syudad, kag kalye. Mahimo naton mapaanggid ang Milky Way Galaxy sa pungsod nga nahamtangan sang duta. Ang solar system nga nagalakip sa adlaw kag mga planeta sa syudad, kag ang orbit sa kalye. Bangod sa modernong astronomiya kag physics, nahangpan sang mga siyentipiko nga pinakamaayo ang nahamtangan sang duta sa universo. Halimbawa, ang aton syudad ukon solar system nahamtang sa pinakamaayo nga bahin sang Milky Way Galaxy. Indi tuman kalapit kag indi man tuman kalayo gikan sa sentro sini. Ining duog nga pwede mapuy-an suno sa mga siyentipiko, nagaunod sing hustuhan nga mga elemento sang kemikal nga kinahanglan para masakdag ang kabuhi. Kun tuman ini kalayo gikan sa sentro, mangin maiwat ini nga mga elemento. Kun tuman naman kalapit, mangin makatalagam gid ini bangod sang madamo nga makamamatay nga radyasyon kag iban pa nga elemento. Eksakto gid ang aton nahamtangan, siling sang Scientific American nga magasin. Maayo gid nga kalye. Pinakamaayo gid nga kalye sa syudad ukon solar system ang nahamtangan sang duta. Mga 150 milyones kilometros gikan sa adlaw, ini nga orbit nahamtang sa duog nga pwede mapuy-an bangod indi ini tuman katugnaw kag indi man tuman kainit. Isa pa, ang ruta sa paglibot sang duta halos pabilog. Amo nga halos pariho ang aton kalayoon gikan sa adlaw sa bugos nga tuig. Sa pihak nga bahin, ang adlaw isagid kamaayo nga ginahalinan sang enerhiya. Wala ini nagakahubsan, tama-tama ang kadakuon, kag nagapagwa ini sing hustuhan nga kabaskugon sang enerhiya. Gani gintawag ini nga pinasahigid nga bituon. Pinakamaayo nga kaingod. Wala na sing maayo pa nga kaingod ang duta sang sa bulan. Sulusubra lang sa ikapat nga bahin sang duta ang kadakuon sang bulan. Gani kun ipaanggid sa iban nga bulan sa aton solar system, pinasahi ang proporsyon nga kadakuon sang aton bulan sa aton planeta. Imposible nga natabuan lang ini. Isa pa, ang bulan amo ang rason sang pagtaob kag paghunas nga may dako nga papel sa ekolohiya sang duta. Nagabulig man ang bulan agud mangin matinong ang pagtiyog sang aton planeta. Kun wala ang bulan, daw trumpo ini nga nagabalang-balang. Mangin makatalaga man ang pagbag-o sang klima, taob kag hunas, kag iban pa nga pagbag-o sa palibot. Eksakto nga paghilay kag pagtiyog sang duta. Ang mga 23.4 degree nga paghilay sang duta, amo ang rason sang pagbag-o sang mga panahon sa sulod sang isa ka tuig, kasarangan nga mga temperatura, kag sang lain-lain nga klima sa iban nga bahin sang duta. Eksakto gid ang paghilay sang aton planeta, siling sang libro nga Rare Earth, Why Complex Life is Uncommon in the Universe. Nanginhustuhan ang kalawigon sang adlaw kagabi bangod sang pagtiyog sang duta. Kun mas mahinay ang pagtiyog sini, mangin malawig ang adlaw, kag ang bahin sang duta nga nagatubang sa adlaw, mahimo magkigas, samtang ang pihak nga bahin sini, mahimo mangin yelo. Sa kabaliskaran, kung mas madasig ang pagtiyog sini, mangin malipot lang ang adlaw, ayhan mga pila lang kauras, kag mahimo ini tunaan sang walauntat nga paghangin sing mabaskog kag iban pa nga makahalalit nga epekto sini. Mga nagaamlig sa duta. Ang kahawaan isa ka makatalagam nga duog nga puno sing makahalalit nga radyasyon kag mga meteoroid. Apang, ang aton asul nga planeta daw nagalupad lang sa sini nga kahawaan nga indi mahalitan. Ngaa? Bangod ang duta, may makatilingala nga mga pangamlig, isa ka mabaskog nga magnetic field kag gindisenyo sing maayo nga atmosfera. Magnetic field sang duta. Ang sentro sang duta daw isa ka bula sang natunaw nga salsalon nga nagatiyog. Amo nga nagapagwa ini sing dako kag mabaskog nga magnetic field nga makalabot sa kahawaan. Nagaamlig ini sa aton gikan sa mabaskog katama nga puwersa sang radyasyon sa kahawaan kag sa makamamatay nga puwersa nga ginabugas ang adlaw. Ining makamamatay nga puwersa nagalakip sang solar wind, ang enerhiya nga padayon nga ginabugas ang adlaw, solar flare, nga sa pila lang ka minuto nagapagwa sing enerhiya nga pareho ka baskog sa binilyon ka hydrogen bomb, kag paglupok sa nagwa nga bahin sang adlaw, o kon corona, nga nagabuga sing binilyon ka tonelada nga enerhiya pakadto sa kahawaan. Mahimo mo makita ang pamatuod sang pangamlig sang magnetic field sa aton duta. Ang solar flare kag paglupok sang corona sang adlaw nagresulta sa tuman nga kasanag kag lain-lain nga kolor sang kapawa nga makita sa kahawaan malapit sa north kag south pole. Atmosfera sang duta. Ang atmosfera sang duta wala lamang nagabulig sa aton nga makaginhawa kundi nagaamlig man. Ang nagwa nga bahin sang atmosfera, ang stratosphere, nagalakip sang oksiheno nga ginatawag ozone, nga nagasala sing tubtob sa 99% nga ultraviolet UV nga radyasyon. Gani ang ozone layer nagaamlig sa madamo nga kabuhi. Lakip na sa mga tao kag sa mga plankton nga amo ang kalabanan nga ginahalinan sang aton oksiheno, gikan sa makahalalit nga radyasyon. Nagabag-o-bag-o ang kadamulon sang stratosphere. Nagadamol ini kung nagabaskog ang UV nga radyasyon. Gani, makapasibo ang ozone layer, depende sa kabaskogon sang radyasyon. Masaligan gid ini nga pangamlig. Ginaamligan man kita sang atmosfera gikan sa minilyon ka magagmay kag dalagko nga mga butang nga nagakahulog sa kahawaan kada adlaw. Kalabanan sini nga butang amat-amat nga mapudpod sa atmosfera kag mangin bulalakaw. Pero wala ginapunggan sa mga pangamlig sang duta ang mga radyasyon nga kinahanglanon sa kabuhi, subong sang init kag kasanag. Nagabulig pagani ang atmosfera sa pagbahin-bahin sang init sa bugos ng globo, kag sa kagabihon, daw tabon ini nga nagapugong para hindi gulpi ang pagwa sang init. Ang atmosfera, kag magnetic field sang duta, dalayawon gid nga disenyo nga wala pa nahangpan sing bugos. Amuman sini ang masiling sa mga siklo nga nagasakdag sa kabuhi sa sini nga planeta. Natural nga mga siklo. Kun mauntat ang supply sang matinlo nga hangin kag tubig, kag masupnan ang mga kanal sang isa ka syudad, mahimo magresulta ini sa pagbalatian kag kamatayon. Pero binagbinaga. Ang aton planeta hindi kaangay sa restawran, nga ang mga pagkaon kag mga supply sini nagahalin sa gwa, kag ang mga basura sini ginahaboy sa gwa. Ang matinlo nga hangin kag tubig nga nagasakdag sa aton, wala nagahalin sa kahawaan, ukon ang mga higko sini wala ginahaboy sa kahawaan. Gani, paano nagpabilin nga matinlo kag maayo puy-an ang duta? Bangod sang natural nga mga siklo, subong sang siklo sang tubig, karbon, oksiheno, kag nitrohino, nga ipathag kag ipakita diri sing simple. Ang siklo sang tubig. Ang tubig importante para sa kabuhi. Mahimo kita mapatay kung wala sing tubig sa sulod sang pila ka adlaw. Ang siklo sang tubig nagabulig para mangin bag-o kag matinlo ang tubig sa aton planeta. May tatlo ini ka proseso. Una, nagapaibabaw ang tubig sa atmosfera bangod sang init sang adlaw. Ginatawag ini nga evaporasyon. Ikaduha, ang masupot nga matinlo nga tubig mangin mga panganod. Ginatawag ini nga condensation. Ikatlo, ang mga panganod naman mangin ulan o kunyebe, nga nagatupa sa duta kag sa ulihi mahimo naman magpaibabaw. Amo ini ang siklo sang tubig. Daw ano kadamo nga tubig ang marisiklo kada tuig? Suno sa pagbanta-banta, bastante ini agud matabunan sing alalangay ang bilog ng duta sang tubig nga nagataas sing 80 sentimetros. Ang siklo sang carbon kag oksiheno. Subong sang nahibaluan mo, kinahanglan naton maginhawa agud mabuhi. Nagahaklo kita sing oksiheno kag nagaginhawa sing carbon dioxide. Pero, bisan pa binilyon katao kag sapat ang nagahaklo kag nagaginhawa, nga wala nagakaubos ang oksiheno kag wala nagasubra ang carbon dioxide sa palibot? Bangod ini sa siklo sang oksiheno. Una, bangod sa dalayawon nga proseso nga ginatawag photosynthesis, ginasuyop sang mga tanom ang carbon dioxide nga aton ginaginhawa. Ang carbon dioxide kag ang enerhiya gikan sa silak sang adlaw ginagamit sang tanom agud makapatubas ang carbohydrates kag oksiheno. Ikaduha, sa tiun nga mahaklo naton ang oksiheno, makumpleto na ina nga siklo. Ang proseso sa tunga sang mga tanom kag sang hangin nagakatabo sing matinlo, madinalagon kag mahimong. Ang siklo sang nitrohino. Ang kabuhi sa duta na sandigman sa organiko nga mga molekula subong sang protina. A. Para mapatubas ini nga mga molekula, kinahanglan ang nitrohino. Maayo lang kay ang aton atmosfera human sa mga 78% nga nitrohino. Gina-convert sang kilat ang nitrohino para mangin mga elemento nga mahimo suyupon sang tanom. B. Niyan ginatingob sang mga tanom ini nga mga elemento agud mangin organiko nga mga molekula. Ang mga sapat nga nagakaon sini nga mga tanom makakuha man sing nitrohino. C. Sa katapusan, kung mapatay ang mga tanom kag mga sapat, ang bakterya amo ang nagapagwa sang nitrohino nga yara sa tanom kag sapat. Kung madunot ini, nagabalik sa duta kag atmosfera ang nitrohino, sa amo makumpleto ini nga siklo. Perpekto nga pagresiklo. Ang mga tao kag ang ila moderno nga teknolohiya nagatuga kada tuig sing tinunilada nga toxic waste nga indi maresiklo. Pero ginaresiklo sang duta ang tanan sini nga higko nga nagagamit sing tumalagsahon nga kemikal. Sa banta mo, paano nagluntad ang sistema sang duta sa pagresiklo? Kun ang ecosystem sang duta natabuan lang, imposible gid nga magaluntad ining perpekto nga paghiliog yon sa palibot. Siling sang manunulat sa relihiyon kag siyensya nga si M.A. Corey. Nagaugyon ka bala sa iya konklusyon? Ang masunod, amo ang duga nga impormasyon. Ano ang imo sabat? Nagapati ka bala nga ang mga butang sa duta gindisinyo gid? Kun amo, diin sa mga nabinagbinag kaina ang nagkumbinsi gid sa imo? Paano mo sabton ang pangangkon nga wala sing pinasahi sa duta, nga isa lamang inikaduog diin ang ebolusyon na tabo? Ang masunod, amo ang duga nga impormasyon. Tuman kadamo nga kabuhi. Wala gid sing may nakahibalo kung pila ka espisye ang yara sa duta. Ginabanta-banta ini nga mga 2 milyones tub-tub 100 milyones. Daw ano bala kadamo ang kabuhi sa aton planeta? Duta. Sa isa kagatos lang kagramo, 3.5 ounce nga duta, may 10,000 ka species ang bakterya, wala palabot ang mga mikrobyo. Ang pila ka species makita mga 3 ka kilometro paidalom sang duta. Hangin. Hindi lamang mga pispis, kabog, kag mga insekto ang nagalupad-lupad sa hangin, kundi puno man ini sang mga pollen, mga silula nga ginapagwa sa mga bakterya, binhi, kag sa pila ka lugar, may linibo kasahi sang mikrobyo. Ang kadamuon sang mikrobyo sa hangin, halos pareho man kadamo sang mikrobyo sa duta, siling sang magazine nga Scientific American. Tubig. Madamo kita gihapon sing mga butang nga wala nahibaluan tuhoy sa karagatan, bangod kinahanglan pa sang mga siyentipiko ang malahalon nga mga kagamitan sa pagtuon sini. Bisan ang mga coral reef nga medyo mahapos kadtuan kag maidid na nga natun-an, mahimo gihapon masapuan diri ang minilyon pa ka wala makilal-an nga espisye. Natabuan lang bala ining tuman kadamo kag nanuhay-tuhay nga kabuhi? Mahimo nga madamo ang magaugyon sa salmista nga nagsulat, daw ano kadamo sang imo binuhatan o Jehova? Initanan ginhimo mo sa imo kaalam. Ang duta puno sang imo mga tinuga. Salmo 104:24. Ang footnote nagasiling. Sa Biblia, Jehova ang personal nga ngalan sang Dios. Salmo 83:18. Katapusan sang footnote.